Czytać. 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 Czytać.
Kao Adamu rano jutro. Kao Adamu rano jutro, dok koračam iz svog stana osvežen snom, gledaj me kako prolazim, čuj glas moj, priđi, takni me, takni dlanom svoje šake telo moje dok prolazim. Ne plaši se moga tela. Dobar dan, želi Dragana Kovačević, emisiju Čitač počeli smo stihovima Volta Vitmana iz zbirke Vlati trave u prevodu Ivana V. Lalića. Danas ipak govorimo o prozi, iako je Volt Vitman poznat upravo po ovoj zbirci, a smatra se i rodonačelnikom poezije koje nazivaju modernom. 165 godina bio izgubljen rukopis romana Volta Vitmana Život i pustolovine Jacka Engla. Objavljen pod pseudonimom, izlazi je u nastavcima u književnom časopisu Dispatch. Roman pronađen 2016. u Americi, odnedavno je u izdanju Geopoetike i pred čitaocima iz Srbije. O Vitmanu i njegovom stvaralaštvu razgovaramo sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, Zoranom Paunovićem. Poezija Dina Campane, jednog od najosobenijih italijanskih pesnika 20. veka, ostala je potresno svedočanstvo velikog dara i tragičnog života koji su prerano zgasnuli. Za sobom je ostavio samo jednu zbirku, Orfejski soneti. O poeziji Dina Campane govori prevodilac i eseista Bojan Belić. Retka je prilika da čitamo knjige u prevodu s korejskog, zahvaljujući Mili Stamenković, koja je sa Jo Yang Wanom prevela roman Kim Ju Yonga Zvuk groma, otkrićemo još jednu novu književnost. A u književnosti Južne Koreje razgovarat ćemo upravo sa Milom Stamenkovićem. Ovaj roman je, o kome danas govorimo, Život i pustolovine Jacka Engla, pao u zaborav i sada 165 godina isplivao izgubljeni roman Volt Vitmana. Pa ne znamo ni zašto u stvari bio zaboravljen. I tu je neka misterija, za razliku od onih njegovih drugih proznih knjiga koje se ipak koliko toliko pominju u bibliografijama, ova ne. Ali je dočekana, da kažem, sa velikom radošću svuda u svetu. Zoran Paunović i Ivana Paunović su jako brzo to preveli i objavili, to već bilo za sajam knjigova.
Da, bilo je. Taj roman je nedavno otkriven, relativno nedavno, koliko ja znam, srpski prevod je prvi prevod ovog Vitmanovog romana. A bio je dugo zapravo ne zaboravljen, nego neotkriven zapravo. Zaboravljen je bio ne kao delo Volta Vitmana, nego kao jedan anonimni roman nekog tamo anonimnog pisca. On je bio potpisan Vitmanovim imenom, jer očito ni sam pisac nije mnogo držao do tog romana. On jeste sebe smatrao prevashodno pesnikom, ali on je imao značajnijih proznih dela pre nego što će se proslaviti Vlatima trave. Međutim, ovo delo ni on sam nešto nije svrstavao u neke svoje značajnije književne poduhvate. Te ga je objavio tako u časopisu, u jednom listu, u nastavcima, na način na koji je to bilo uobičajeno u ono vreme, sredinom 19. veka i u Engleskoj i u Americi. Romani su objavljivani u nastavcima, bili su koncipirani tako da budu pre svega pitki, zabavni. Roman u to doba još nije bio u potpunosti stekao status istinski vredne književne forme koja može da promišlja ona duboka pitanja koja literatura treba da promišlja, i nekako još uvijek bio doživljavan kao zabava za celu porodicu. Te i Vitmen tako napisao jednu priču za koju je pre svega želeo da bude zanimljiva čitaocima, i budući da mu je to činilo se bila jedina ambicija koju je imao u vezi sa ovim delom, nekako ga i sam nije previše smatrao vrednim.
I u uvodu za ovu knjigu, i ovaj uvod ste preveli, a značajne za objašnjenje mnogo čega, Zakarija Terpin, on je sa univerziteta u Houstonu, objašnjava neke stvari, na primjer kako je nastala ova knjiga. da je 1850. prvi broj časopisa New Yorker dao oglas da traži pisce za taj časopis, jer tako su se popunjavali, bilo pesmama, bilo prozom, i Walt Whitman je naravno se preporučio. I to ima ovde, i tako da saznajemo u stvari kako je to nekad bilo, pa znamo i za Dickensa, da je bilo u nastavcima, to je bila moda. Ali je očigledno, Waltu to nije bilo osnovno zanimanje, on se bavio sa ocem, graditeljstvom, svašta radio i kao novinar, ali ipak stiže da piše, i to ne malo, tih proznih stvari.
Da, da, to mu je bilo jedan od načina da zaradi za život, i ne bi se reklo da je pisanje, naročito pisanje proze, vrednovao nešto više od građenja kuće. Jednostavno, jedan od načina, jel da, opstajanja u tom svetu. A roman je u to doba bio u ekspanziji iz nekih sasvim van književnih, van umetničkih razloga. To je vreme velikog procvata štamparstva, saobraćaja, rasta opismenjenosti među stanovništvom, i to je sve stvaralo sve veću i veću čitalačku publiku, koja je bila naravno sve gladnija novih i zanimljivih priča. Ono što je literatura 19. veka bila na polju romana, pored ostalog, jeste i zamena za popularnu kulturu ovih telenovela ili dugačkih, predugačkih televizijskih serija koje pratimo, tako da je on, roman bio jedan vid popularne kulture onoga doba, i nekako su ga i pisci na taj način doživljavali. Ni sam Dickens nije imao neko naročito visoko mišljenje o romanu, on je sebe doživljavao kao pripovedača, zabavljača, bio daleko od toga da bude uobraženi, umišljeni umetnik. Te na sličan način, potpuno ekvivalentno, i Whitman video ovo svoje delo i neka druga svoja prozna dela.
A tada je bilo u stvari moda tih sentimentalnih romana, i upravo, ajde sad ćemo zvati Jack Engle, ovaj roman takođe pripada tom korpusu. Znači, sentimentalni roman, romantičarski zaplet, poređenje sa Dickensom stoji u mnogim elementima, od siročeta koje, koga usvajaju, koji živi na ulici, o dobru i zlu, o poštenim i nepoštenim. Znači, drži se nekih, da kažemo, obrazaca pisanja. Prosto je bio manir tako pisati.
Tako je. Jedna od odlika popularne književnosti jeste ta što ona nastoji da se uklopi u određene kliše, odnosno da ispuni očekivanja čitalaca, a ta očekivanja formiraju se na temelju onoga što su obavezni elementi određene vrste literature, odnosno određenog žanra unutar popularne literature. Te tako i Whitman savesno, pedantno pristupio pisanju svog, recimo to, zabavnog romana, tako što je razmislio koji su to elementi koje taj roman mora da sadrži, koje takav roman mora da sadrži, i uneo ih u velikoj meri, dakle i motiv siročeta, i motiv neželjene ljubavi, i motiv romantični glavnog junaka i junakinje, koji naravno mora da ima obavezan srećan kraj. Tako je bilo i u viktorijanskoj engleskoj književnosti, tako je bilo i u američkoj književnosti toga vremena, koja se u velikoj meri ugledala na englesku književnost. Znamo da je Dickens bio istovremeno, gotovo kad i u Engleskoj, bio jedan od najpopularnijih pisaca u Americi. Te stoga nije nimalo čudno što u ovom romanu možemo vrlo lako da primetimo, osetimo Dickensov uticaj.
E sad, ovaj podnaslov zbunjuje autobiografija, to je sam pisac napisao, ali nema tu mnogo, verovatno. Sad u predgovoru saznajemo u stvari neke elemente, na primjer to da nije voleo advokate, prezipa advokatima, to se osjeća. Nije bio kvekir, ali su oni pozitivni likovi uglavnom u ovom romanu. I grad u kome žive, posveta Njujorku i tako dalje. To možemo prepoznati kao inače ovo drugo, ne. To je čisto jedan zapad.
Ja u ostalom i mislim da ova autobiografija ukazuje samo na formu pisanja, odnosno da je roman pisan iz prvog lica, a ne i na želju piščevu da nam sugeriše da je roman nastao po motivima iz njegovog života. Ali naravno, svaki roman verovatno sadrži motive iz piščevog života, nekad očiglednije, a nekad manje očigledne, nekad nevidljive. Te tako, jedan od takvih motiva jeste svakako Whitmanova ljubav prema Njujorku, neke od najljepših delova ovog romana upravo su oni o kojima govori u Njujorku toga doba, najviše privlačni za današnjeg čitaoca. Dakle, vidi se da je Whitman veliki pisac i po tome što unutar jednog klišetiranog obrasca popularnog dela za zabavu širokih slojeva čitalaca uspeva da ostvari one detalje po kojima se pravi pisci razlikuju od onih koji su to samo u zanatskom smislu ni na koji drugi način, recimo ona šetnja po groblju, to je meni jedan od najupečatljivijih delova ovoga romana.
Dobro, motiv smrti ima i u poeziji.
Da, ima, ali ta meditacija i čitanje autentičnih tih nadgrobnih spomenika koji istraživali su ovi, zaista tamo postoje i zaista su od reči do reči takvi, to je fini jedan esej Vitmenov, kakvih ima još u ovom delu. Jednostavno, kao što se vidi da Vitmen nije veliki romanopisac na primjeru ovoga dela, isto tako se i vidi da Vitmen jeste veliki književnik, zbog toga što iako ovo nije, dakle, ne možemo sad proglasiti...
Odvore, jedan... pisano je u maniru jednom određenom.
Da, pisano je u maniru, ne možemo ga proglasiti za jedan od kapitalnih romana 19. veka, ali za roman u kome se vidi rukopis velikog, sasvim posebnog, na mnogo načina genijalnog pisca, svakako možemo proglasiti ovo delo.
Ali ostaje ta dilema zašto je napustio prozu i prešao u poeziju kao neki preokret u životu i posle više ne piše prozu. To je ta granica.
Pa,
moja ne, neka, nema tumačenja.
Da, nema tumačenja. Moje neko mišljenje o tome jeste da pisanje proze, naročito u 19. veku, kada je to moglo da bude unosna jedna delatnost, jeste na neki način stvar odluke bila za mnoge pisce i stvar želje da svoj talenat koji su nekako osetili ili za koji su im drugi rekli da postoje, nekako unovče naplate. Dok je pisanje poezije nešto što je neka unutrašnja prinuda. Nešto, jedan zov kome čovjek mora da odgovori. Nije pitanje vlastite odluke i izbora, nego jednostavno osjećate da morate da napišete pesmu pa je napišete. To što je Vitmen malo kasnije, ne baš pod stare dane, ali u jednom zrelom životnom dobu odlučio da postane pesnik, jeste pomalo neobično. Naravno da nije odlučio da postane pesnik, nego ga je pesništvo odabralo, poezija ga je odabrala kao nekoga ko će ne samo stvoriti veliko delo, nego i izmeniti istoriju američke i u mnogome svetske poezije. Ali, dakle, jedno je bilo književni rad, Vitmenova proza, a drugo odgovor onoj vokaciji kojoj čovjek ne može da se ne odazove, pisanje poezije.
Ali ta poezija, na primjer, proglašavana je nemoralnom u nekom trenutku od kritike, a dobro, to je doživio i Baudelaire, ta paralela uvek postoji između njih. Ovdje imamo dosta nekih u ovom romanu, Jack Engel, etičkih pitanja, dobro, samo dobro i zlo, nego ima odnos prema ženskim likovima, muškim. Mnogi su kritičari rekli da su jači muški likovi, ali ja mislim, naprotiv, da lik Ines, pa Viktorije, pa Marte, da su sasvim dobro obrađeni kao ženski likovi.
Drago mi je što to kažete, jer Vitmena su kao, jel da, čovjeka sa najpre nedefinisanom, pa onda prilično definisanom gej seksualnom orijentacijom, optuživali zato da zapravo ne razume žene, da ne piše o njima, da piše malo seksistički. Ja ne bih rekao da se išta od toga vidi u ovom romanu. Jednostavno, kada pisac koji je, pored ostalog, to što jeste i zato što je izvrstan posmatrač likova, piše bilo o muškarcima, bilo o ženama, on će, koliko im je dara, stvoriti ubedljive likove. Tako da mislim da su te zamjerke na račun njegovih ženskih likova pre posljedica očekivanja lenjih kritičara da Vitmen jednostavno je morao da ženske likove nekako svede i da ih drugačije, odnosno skromnije nego muške predstavi, pre nego stvarnog stanja stvari u romanu. Tako da meni se čini da to jednostavno ne stoji, već je posljedica kritičarskih predrasuda.
Pa evo, baš u predgovoru da citiram, je napisao, u stvari postavio i pitanje Zakarije, šta bi Vitman mislio o ponovljenom otkrivanju novele Jack Engel? Stvarno se pitamo, da li bi bio srećan da mu se objavi posle toliko godina, da li bi ispravljao? On je dosta radio na ispravljanju svojih rukopisa.
Pretpostavljam da ne bi imao ništa protiv. Jednostavno, mislim da bi se osmehnuo i rekao, pa neka, što da ne. To nije bilo delo do koga je on previše držao, pa eto, nije ni smatrao da treba on da se potrudi oko njegovog objavljivanja u obliku knjige, ali daleko od toga da je bilo delo koga bi se stideo ili za koje bi imao bilo koji razlog da ne želi da bude objavljeno. To delo je čak i po današnjim književnim kriterijumima ili po ukusu današnjeg vremena jedno zanimljivo, živo književno delo. Čitamo ga ne samo kao jednu arheološku iskopinu, istina ne tako davne, ali ipak prošlosti, nego i kao roman, kao svaki drugi roman, kao juče napisan roman. Njegova vrednost i po tome vidi.
A proza prethodna, Franklin Evans i druga, za koju se zna postojanje, nekako je ostala u senci i kasnije, kada je on postao poeta, mislim, veliki poeta. Čini mi se, eto, baš to kad pravimo tu razliku između poezije i proze, da je Whitman stvarno bio veliki pesnik, modern pesnik, on je uneo nešto novo, dok je u prozi išao po tim klišejima kako se pisali, možda i zato nije upamćen u prozi koliko u poeziji.
Tako je, u prozi je on bio sledbenik, a u poeziji rodonačelnik mnogo toga novog u američkoj poeziji. A to što je njegova proza zanemarena u odnosu na poeziju, to je sudbina koja je snalazila i mnoge druge značajne pisce. Thomas Hardy, na primjer, izuzetan pesnik, ali danas ga uglavnom doživljavaju kao romanopisca i ekranizuje njegova dela i malo ko zna da je uopšte pisao poeziju. Jednostavno, onaj manje značajan deo od dva ili više segmenata stvaralaštva kojima se bavi jedan pisac, dospeva u senku onog u kom se najviše istakao. Slično je kod Oskara Wilda, na primjer. Prvo pomislimo na sliku Doriana Greja, eventualno na komediju The Importance of Being Earnest, a ne pomislimo na njegovu poeziju, balada o Redinškoj tamnici ili na neke druge njegove drame poput Salome, jednostavno ih zaboravljamo. Uvijek postoji jedno delo ili jedan segment nečijeg opusa koji zasenjuje sve druge, koji bi blistali u opusima nekih drugih osrednjih pisaca, ali u opusima velikih pisaca, ono što je veliko nekako baca senku na sve, koja natkriljuje sve ostalo.
A da pomenu još malo poeziju, znači on je preteča, nešto je novo stvorio i više nije poezija američkih pesnika u senci engleskih, jer dugo je bila, ali imao dobre pohvale. Ja mislim da je to preteča, mislim da je krenula njegovo čitanje poezije. Vlat i trave objavio 1855. 1000 primeraka, uglavnom ih je podelio. Prodao je, kaže, 40, ako sam našao podatak, ali podrška od Emersona je bila značajna. I od tada je u stvari on, znajući, pojavljuje se s jednim novim načinom pisanja. To je mnogo značilo za taj trenutak.
Da, kad se pojavite sa novim načinom pisanja, kad progovorite nekim novim pesničkim glasom, glasom nove poezije ili nove književnosti uopšte, onda ne možete ni očekivati da vas odmah shvati većina čitalaca. Takav pisac sebe na neki način osuđuje na nerazumevanje i nepriznatost, možda i doživotnu, i možda na to da tek posle smrti njegovo delo bude vrednovano na pravi način. Obično priznanja za takva dela dolaze najprije iz književnih krugova, iz krugova onih najosjetljivijih, najtananijih čitalaca koji su u stanju da osete da je to nešto zaista novo i veliko, značajno što se rađa. Takav je bio slučaj recimo sa Williamom Blakeom, koga za njegovog života malo ko je razumao na pravi način, osim izuzetno prefinjenih umetnika onoga doba. Takav je bio slučaj u dobroj meri recimo i sa Thomasom Stearnsom Eliotom, koga je Ezra Pound podstakao da postane veliki pesnik pišući upravo tako kako je pisao, iako je mnogima ta poezija delovala nerazumljivo i smešno. Dakle, podrška je značajna i uvek kada se stvara književno delo koje menja ne samo budućnost, nego i pogled na čitavu prošlost književnosti, tada su značaj i dubinu te promene u stanju da osete samo oni koji su zaista duboko u tom svetu, ne i nekakav širok krug čitalaca. Široki krugovi čitalaca to uspevaju da spoznaju tek kasnije, korak po korak. Zato neki pisci, ima ih koliko hoćete za života, ne dočekaju prava priznanja, a onda posle polako postaje jasan njihov značaj.
Govorili smo o izgubljenom rukopisu romana Walta Whitmana Život i pustolovine Jacka Engla u razgovoru sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu Zoranom Paunovićem. We'll be right back. A sada o poeziji Dina Kampane u emisiji Čitač govori prevodilac i eseista Bojan Belić.
Čitali smo Dantea, Petrarku, Levija, Buzzatija, Montalea, Leopardija i mislimo da dobro poznajemo italijansku književnost, ali tek kad naiđemo na ime Dina Kampane, shvatimo da moramo još mnogo da učimo. Kada pesnik strada tragično, u tome često ne vidimo ništa neobično, kao da je u našoj predstavi o prirodi i poreklu pesničkog stvaranja stoji nekakva prećutna saglasnost, možda pod uticajem romantičarskih ukletih biografija, da je pesniku suđeno da pati i da strada. Nama ostaju pesme da nas zanose, oduševljavaju, uzbuđuju i rastužuju kao gotov oblik, kao iznedren kamen i oganj, u čijim je porama kao godovi na stablu urezan svaki minut, svaki udah i odron jednog tragičnog života koji je te stihove izrodio. Dino Kampana je studirao hemiju u Bolonji ne diplomiravši. Onda je započeo skitački život po Evropi i Latinskoj Americi. Radio je kao muzičar, vatrogasac, policajac, često napuštajući i mijenjajući poslove zbog pogoršanja svog psihičkog zdravlja, koje ga je vodilo u duševne bolnice ili zatvore. Za života je uspeo da izda samo jednu zbirku poezije koja ga je učinila besmrtnim, Canti Orfici, Orfejski soneti. Iz njih provejavaju fragmenti halucinantnih viđenja koji su između ovog realnog spoljašnjeg života i unutarnjeg prostora naše psihe. U stalnom su preplitanju i poništavanju, u samonastajanju i nestajanju, tako da se svet Kampanine poezije zapravo preliva u ekspresivnim slikama sažetih i tamnih figura koje uspostavljaju nekakvu mitsku egzistenciju i prisustvo. Kampana je srodnik još jednog tragičnog pesnika, Nemca Georga Trakla. I u njihovim elitičnim figurama, jezikom koji pleni gustinom i dubinom nečeg skrivenog, koje u obliku prestaje da biva obična kolokvijalna preciznost i značenje, zapravo dobijamo suštinu pesme. Ali je najveći uticaj na Kampaninu poeziju izvršio Walt Whitman, o čiji se Vlat i trave nije razdvajao na svojim putovanjima. Logika i naracija se povlače pred onom skrivenom melodijom jezika i ritmom koji kao da izvire u tom međuprostoru između nastajanja i nestajanja. Jezik Kampanine poezije, oslobođen u sebi, postaje glavni medijum kroz koga progovara nešto onostrano, zastrašujuće i drevno, ali koje postaje most između psihičkog doživljaja i samog vrela ljudske duše. Prizori su najčešće svedeni i monotoni, ali sa snažne unutarnje dinamike i u neprekidnom razaranju još neoblikovanih i nedovršenih figura, kao da su gonjeni nekakvom žudnjom za čistotom i za pročišćenjem. Umberto Saba je Kampaninu poeziju nazvao poezijom ludaka. Montale ga je nazvao skitnicom koja je čitala Whitmana. Ove nepravedne i iznad svega netačne ocene dvojice velikih pesnika mogu se objasniti jedino zbunjenošću i zebnjom pred snažnim, do tada nepoznatim i neporecivim darom Dina Kampane. Orfejski soneti danas stoje uz najveće pesničke zbirke 20. veka. Pročitat ćemo nekoliko stihova. Voleh te u gradu u kome sunčanim ulicama klonuli korak stupa, gde nežni spokoj kišom večernjom srce nesito i nepokajano okreće u dvosmisleno proleće s ljubičicama naspram prebledelih nebesa.
Silent. per le scale con l'andamento di chissà che porta a bussare, sinuoso e pentornito, e credo tu abbia capito. E vai, vai, come un'onda che grava la sabbia e scompare. Vai, e vai, lasciando soltanto un'orma di mare. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie. Vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano, e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Sono petali e mirto a fare di me una regina, no, non sono voci distratte a fare di me una canzone, ma sei tu, custodissi per me un pensiero e una casa, e sei tu, costruissi per me un porto nel mare.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Troppo il tempo lasciato a rincorrer presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda. E noi come Edera ci rincorriamo su un muro, e noi radici nel tempo futuro, e noi, eterni nel tempo di noi. No, non sono petali e mirto a fare di me una regina, ma se tu custodissi per me un pensiero e una casa, io sarei tuo amante, tuo custode.
Na tavanu, rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A u emisiji Čitaš govorimo i o prvom romanu prevedenom direktno sa korejskog jezika na srpski u izdanju Geopoetike. Pisac je Kim Ju-yong, roman se zove Zvuk groma, a sa korejskog su ga preveli Mila Stamenković i Cho Yang-won. Kim Ju-yong na književnu scenu stupio je 1971. godine sa pričama. Publika ga pamti po nagrađivanom romanu Gostioničar, objavljen u 10 tomova, koji se bavi društvenim promjenama u Koreji krajem 19. veka. Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada u Koreji. Ukratko, romanu Zvuk groma, uzimajući za pozadinu radnje kraja japanske okupacije i Korejskog rata, pisac kroz život mlade udovice oslikava ne samo haotično stanje između sukobljenih ideologija severa i juga i tragične podele na dve zemlje, već koliki teret moralnih normi imaju na sudbinu jedne žene. Pitali smo Milu Stamenković zašto je odabrala da prevodi baš ovog pisca i njegov roman.
Pa iskreno, ja sam, znači isto, razmišljala sam kako, šta i šta bi trebalo se predstaviti našoj u Srbiji, s obzirom da nemamo puno informacije još uvijek. Naravno, sad je to popularna kultura korejska, ali generalno o romanima, književnosti, nekoj ošto zbiljnije, ali nema puno informacija u Srbiji. Zato sam izabrala recimo ovaj roman, znači ovog autora, iz razloga što opisuje baš taj period od kraja japonske okupacije, znači bavi se i tom, tim nekim starim običajima koje su ostali još pre japonske okupacije, koje su se nastavili da se vuku, znači japonsku okupaciju, korejski rat i posle toga. Znači samim tim neku temu onako od 10 godina koju smatram da je najbitnija za da se ošto predstavi u Srbiji, a drugo isto zato što se bavi likom žene, što nije karakteristično za korejsku za pisce, pogotovo ne do tih nekih 80-ih, 90-ih godina. Znači, obično se bave muškim likovima i sudbinom muškaraca, dok se on bavi sudbinom žene, što meni možda nije najdivnija sudbina žene u knjizi opisana, ali generalno se bavi njenim promenom, znači šta se njoj dešavalo, šta se, s kojim problemima su se žene suočavale u to vreme.
A koji su bili izazovi u prevođenju romana Kim Ju-yonga Zvuk groma, Mila Stamenković?
Generalno jezik i rečenice su mu isto, mislim, jezik mi jeste bio i reči koje se ne koriste više u savremenom korejskom, znači baš koristi taj stari izvorni korejski koji, kao što sam rekli, neke znači predmete koji više u arhaizama ima jako puno, tako da je nam je u tom smislu to bio najveći. Drugi problem je što sam ja to prevodila jako dugo jer sam imala i drugih obaveza isto, pa je onako i to bio malo. U tome sam imala još neki problem, ali generalno, eto, to su neki, znači, meni je uvezano za jezik bilo naravno najteže. Ja živim 12 godina u Koreji i meni je korejska kultura, mislim, jednu trećinu svog života sam tamo, tako da mi je, neke stvari mi nisu nepoznate. I onda kad mi je lektorka, recimo, napisala neke komentare da objasnim, tek sam onda shvatila koliko zapravo je daleka ta kultura i koliko je lektorka učinila divan posao što mi je tačno spomenula šta bi trebalo da se objasni, da se približi našoj kulturi ovde. Tako da imamo i te komentare koje ne postoje u originalu, ali koje smo mi dodali da bi knjiga bila približnije našim čitaocima.
Ženski lik je važan u romanu Zvuk groma, on govori i o položaju žene u Koreji.
Položaj žene generalno u Koreji, znači do Korejskog rata, odnosno to za vreme japanske okupacije, ili ajde da počnemo, znači za vreme te dinastije Čoson koja je bila od 14. veka do 20. veka, žene su bile u tim, znači viša klasa, odnosno aristokratski deo, Yangban klasa, je bila, uglavnom su bile u kući. Znači nisu imale pravo da izlaze napolje, uglavnom ili u pratnju muškaraca, isto kao i, znači morali da se zavijaju, nisu imale nikakva prava, muškarci nisu imali pravo ni da nisu. One jesu se obrazovale, ali u tom svom pismu, dok su muškarci, znači književnost i sve ostalo bila vezana samo za muškarce, znači njima dostupna. Tako da žene su imale jako malo prava, znači isto se očekivalo što će biti bitno za ovu knjigu, da žena, da se, kad se uda, ako muž umre, da ostane verna svom mužu do kraja. I to smo imali isto jedan od problema jedne od lektorki, kako može da prevari muža ako je muž umro, pošto jedan moj prevod je bilo tako. Znači ona očekuje se od korejske žene da ostane verna svom mužu do kraja života. U nekim slučajima svako je, očekuje se da se izvrši samoubistvo posle toga, jer tako pokazuje svoju odanost muškarcu svom. Tako da se ta kultura zadržala jako dugo i moram priznati da dan danas onako, recimo, razvod u Koreji je nešto što je tabu tema i dalje se ne priča o tome, dalje se to ne radi, dalje se žive, iako i dan danas. Znači, taj položaj žene mislim da nije mnogo promenjen i dan danas. Tako da, eto, to je onako jedno što mislim da je zanimljivo, zanimljivo što je potrebno da bi se što razumio lik žene u ovom romanu i kako je njena uloga. I sad, on isto ističe jednu od problema koje se javljaju, recimo. Znači, njoj je muž umro, ona ostaje sa svekrom da živi i ona umire. Znači, ona ostaje sama. Šta sada? Kako ona može da se izražava? Kako može od čega da živi? A pritom, znači, neki sudbina koja je od drugih muškaraca, kako je već i silovana par puta, i, znači, kako da se izražava do kraja? Šta se s njom dalje dešava? Tako da je onako malo kritika tog društvo koje s jedne strane drži ženu kod kuće koja ne sme da izlazi, a s druge strane žena koja je osuđena da se brine samo o sebi. Šta se s njima dešava? Eto to. A nema pravo, znači, da se vrati ni svoj roditeljskoj kući jer se to smatra ogromnom sramotom.
Slušajte emisiju Čitač i za kraj predstavljena prvog romana koji je preveden direktno sa korejskog jezika na srpski. Još nekoliko pitanja za prevodioca Milu Stamenković. Kako izgleda književni život u Koreji? Koje se knjige čitaju? Da li oni prate svetske bestsellere? A i kakav je odnos prema domaćoj književnosti i autorima?
Pa bestselleri se, mislim, knjižare onako izgleda, prvo su ogromne knjižare, to nema šta, i jako puno se i prevodi i naravno da jesu bestselleri, znači sve što se pojavljuje i kod nas u tih bestsellera, tako se i kod njih pojavljuje. E sad, odnos prema njihovoj knjižari, recimo, na primjer, to je bestseller, moj muž koji je inače doktorirao, na njegovu preporuku sam ja uzela, mislim se knjiga zove Snežana na našem, i on je onako, to je toliki bio hit u Koreji da je on meni isto tako kao neko ko je završio književnost, ja sam to uzela, to je jedan onako roman koji se čita na plaži. Zapravo, tako da malo mislim da su možda im je više muka tih ozbiljnih tema, tako da dosta je taj neki lagani, ono što se manje više, nažalost, kod svih dešava se i kod njih, da ta neka lagana književnost prolazi mnogo bolje nego neka malo ozbiljnija. A odnos prema njihovim piscima mislim da je ipak možda malo bolja nego prema, s obzirom da je i ekonomska situacija mnogo bolja, da su da imaju, mislim, i populacija mnogo veća, ima veći broj pisaca i svega, tako da mislim da s jedna strana i cene i svoje pisce. I da se dosta i, znači, i prevode na druge jezike, da se tek kao što i ovaj institut postoji, preko koga smo, pomoću koga smo mi preveli, prevode se dosta njihovi pisci i postoji jako puno nagrada kako da stimuliš ošte pise da objavljuju. Ali ono što recimo, što mislim za sve Korance, onako jedna bolna tačka je da nijedan njihov autor nikad nije dobio Nobelovu nagradu. Mislim, od tolikog broja pisaca, mislim da im je to još uvijek onako negde... Ovaj, slaba tačka, eto, to je nešto što...
Pošto, evo, imaju te lepe velike knjižare, se čita, mislim, ne znam kakav je odnos prema knjigama, je li neko kaže pada čitanost u svetu, neko kaže ne, ali... Kako?
Pa mislim, i kod njih, recimo što je meni zanimljivo u tim knjižarama, to su ogromne knjižare i onda možete da vidite ljudi koji sede na podu i čitaju te knjige kao da su u biblioteci, to je meni jako bilo jako i to mladih i starijih. To mi je onako bilo baš zanimljivo. Mislim da se čita, naravno, verovatno jeste i da internet knjige, odnosno te e-book su verovatno mnogo popularnije nego štampana izdanja, ali mislim da se negde i dalje možda malo bolje od nas, jer sad naravno boljim ekonomskim statusom ide i malo ima više vremena za to i malo više energije verovatno da nešto više čitaju, tako da mislim da se možda malo više čita nego kod nas.
Predstavljanje domaćih autora, gde se radi, imaju u knjižarama ili u nekim specijalnim mestima, mislim da bi poredila evo sa našim književnim večerima.
Pa ja mislim da si, iskreno nisam sigurna, jer nisam to pratila, ali koliko znam, znači, rekla bi da si isto u izdavačkim kućama, znači to nije opet nešto ogromno i veliko, to je opet nešto kao i kod nas manje više, tako neko izdanje, opet ima to čitanje i razgovor sa autorom, znači manje više kao i ili u knjižari, zavisnosti od... Mislim da to nije neka velika razlika.
Bez obzira što vam je suprug, zajedno ste prevodili u knjigu, ali to, kako vam je išlo? Pošto ipak vi ste savladali taj jezik, živeli ste tamo, da li je bilo poteškoća ipak prevoditi ako niste rođeni tamo?
Bilo je jako puno, mislim, jako je teško, iskreno. Meni to jeste, ja živim tamo i taj jezik poznajem jako dobro, ali opet, kao što znamo, književni jezik jeste, pogotovo ako se koristi neki dijalekt i ostalo koji ja nisam, naravno, nisam ih potpuno usvojila i bilo je jako teško. Znači, ja sam mogla stranu dve dnevno i onako me baš iscrpi. To je trajao cijeli ovaj proces prevoda uz, naravno, meni je ovo jedan od poslova, odnosno to je više hobi, moram priznati. Znači, uz ono što sam radila, uz predavanje i pisanje doktorata sam ovo provodila, to je trajalo jedno 5 godina. Tako da je, poprilično mi je trebalo vremena da, i dalje mi je izazov, znači sad i ovo što dalje prevodim uvek je izazov i ja sam nadam da će nekad biti malo lakše, ali za sada jeste. S obzirom da je ovo prvi roman, definitivno mi je bilo užasno teško.
Sad ste trenutno na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, reč je o kursu korejskog jezika, za sada pokušavate nešto da ostvarite, da li će to se i desiti?
Pa ovo je onako, s obzirom smo se vratili u februar ove godine, da, sad smo trenutno, Novi Sad je bio poprilično zainteresovan i jeste zainteresovan za neku dalju saradnju, ali naravno moraju da ispitaju tržište za korejske, koliko je ljudi zainteresovano, kako će to da ide. Tako da su u okviru svog centra za jezike, znači u sve jezike koje postoje, kineski, turski, znači sve što imaju do sada, stavili i korejski od ovog semestra. I moram priznati da ima jako puno zainteresovanih. Znači recimo 40, preko 40 ljudi se prijavilo i evo koliko već traje mjesec i nešto. Ja i dalje imam, ja mislim, 39 polaznika, što znači da onako baš grizu i hoće i dolaze i spremaju. Mislim, jedna od baš rečenica je bila kad sam pitala kad ćemo da se odmaramo. Onda mi je rekao, šta se odmaramo, tek smo počeli. Tako da onako jesu zainteresovani, ali vidjet ćemo koliko to naravno zavisi od mnogo drugih uslova, koliko ćemo uspjeti da realizujemo nešto, znači malo više od tog kursa. Ja sam zainteresovana, pa ćemo...
Thank you. han escrito las palabras en la arena. Esta poesía de nuestro encuentro que sangra y sale desde los huesos. Nuestros esqueletos de amor que quedan en las piedras, sobre la arena tan dura.
Slušali ste emisiju Čitač, izdanje za 19. decembar. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Tranquilo.